kurā vietā tieši tad tas ir? Tas ir pirms tilta, teiksim?
Pirms tilta. Tas ir pirms tilta, jo, lai mēs skatāmies, ja viņi būtu pirms tilta, tad Daugavas ūdeņi nespiest atpakaļ ogas upi, ja? Jo tur tās ūdens masas ir daudz lielākas.
Netālu no Daugavpils šosejas tilta pār Ogres upi pašvaldības vadītāja vietnieks Egils Helmanis atrāda vietu, kur varētu tapt jau daudzus gadus pieminētais plūdu risinājums mols, lai sadursmi starp Daugavas un Ogres upi ūdeņiem ietekā mazinātu, jo vēl pirms Rīgas hidroelektrostacijas izveides savienojuma vieta sastrēgumus neradīja. Smilšu sanesumi upē nav tīrīti vairākus gadu desmitus, tāpat dzelzceļa tilts sašaurinājis upi, liedzot vienmērīgi iziet ledumu. Molu nākamo divu gadu laikā varētu veidot no upes gultnē izsmeltajām smiltīm, līdz ar to izeja materiāls nav nepieciešams un izmaksas lēš līdz 3 miljoniem eiro, ko pašvaldības ar iegūt no valsts vai Eiropas fondu naudas. Ogres novada doma aizvadītajā nedēļā tikusies arī ar vides ministrijas pārstāvjiem, kur nolemts vispirms veikt plašu pētījumu par to, kā plūdus ietekmē Hesi.
Uz Ogres upi ietekmē viņu trīs Hesi, Rīgas Hesi, Ķeguma Hesi un Ogres Hesi. Un mēs šajā pētījumā tomēr vēlamies saprast šo Hesu ietekmi, kādā veidā viņa maina gultni, šie Hesi, kādā veidā veidojās šie sanusumi, no kā viņi veidojās, kā jārīkojās Hesiem pie plūdu, kaut kādas tur atzīmes, piemēram, ja mēs tur sasniedzam tur tādu līmeni, tad Ogres Hesam jārīkojās tā un tā, un vai Ogres Hesam, piemēram, pa ziemu, kādam ir jābūt, vai nu viņam vispār nav jāstrādā, vai viņš jau strādā ar kaut kādu konkrētu ūdens līmeni daudzumu, kas, piemēram, neietekmēs plūdu vai vīžņu veidošanos. Mums ir vajadzīgas speciāli, tas ir specifiskas zināšanas, un mums vajadzīgas speciālisti nu šie te atzinumi un nu, arī rekomendācijas, ko mēs varam darīt vienā vai otrā situācijā.
Tālāk dodoties aplūkot Ogres upes Hesu, Helmanis konstatē, ka tikai viens slūžu posms ir atvērts pretēji norunai ar īpašnieku.
Un īstenībā brīnos par viņu. Viņam ir pateicis, ka esošajā momentā viņš nedrīkst slūžu taisīt ciet, viņš ir saistaisījis. Jo, tu atnāc, tu konstatē, ka tas tā ir. Nu, labi. Sūtīsim pašvaldības policiju, nu, beidāsim kaut ko darīt.
Helmaņa ieskatā arī šai problēmai pētījums varētu būt risinājums, jo palīdzētu veidot kādu noteiktu kārtību hidroelektrostaciju īpašniekiem, kā rīkoties plūdu novēršanā. Pašvaldība atzīst, ka kopumā sadarbība ar valsti noritējusi vienmēr, bet rīcības patiešām ir novēlotas, jo par problēmu un iespējamiem risinājumiem runāts jau daudzus gadus.
Tā lielākā problēma ir tā sadrumstalotības dēļ, kad un tā futbols spēlēšana starp atbildības sfērām, kur ja mēs, piemēram, nu, valsts pieņēma lēmumu, kad jābūt šādi mazie Hesi, tad arī valstī bija jāizveido nopietni un kontrolēšanas mehānismus un konkrēti speciālisti. Nu, visi tie vidas novērtējumi un visi pārējie, kādā veidā viņi ietekmēs uz vidi, tad kādā kvalitātē viņi ir darīti un kādā veidā tas viss ir noticis. Jā. Ja viņš izradīsies pie vainas.
Vides un reģionālās attīstības ministrija plūdu risku novēršanai visā Latvijā kopš 2007. Gada kopumā ieguldījusi ap 10 miljoniem eiro no Eiropas fondu naudas. Summa izlīta 5 dažādos projektos plūdu pašvaldībās. Ogrēpēnu kopumā plūdu draudu mazināšanā ieguldīt 4,5 miljonu eiro no Eiropas un valsts finansējuma aizsarga dambja atjaunošanā un sūkņu stacijas izveidē pie Norupītes. Tiesa gan darbi sāktu tikai pēc pārrāvuma dambija 2013. Gadā, kur līdz pat jumtam aplūda vairāki desmiti māju. Savukārt Carnikavā par 4,4 miljoniem eiro pērn rekonstruēts dambja posms, lai neatkārtotos Ogres novecojušā dambja scenārijs un līdz šī gada rudenim plānots izveidot jaunu dambja posmu. Carnikava ir pēdējā pašvaldība pirms Gaujas izejas jūrā un novadā bīstamākās situācijas rodas, kad upe nes pavasara ūdeņus, bet pretī vējš pūš no jūras. Parasti aplūst Gaujas un Siguļu ciemi un zaudējumi bieži ir vairāk kā 100 mājsaimniecībā, bet nu to skaits krietni sarukšot. Turpina Carnikavas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis.
Šobrīd pēdējā lielākā būva ir Siguļa aizsargdāmis, un viņa izbūves gadījumā nu, vairs šādām situācijām nevajadzētu atkārtoties. Un, protams, būsim gatavi palīdzēt visās situācijās to, ko varam, un ceram, ka tas ir pēdējo gadu, ka nu, ar tik būtiskām problēmām mums vairs nebūs jāsaskarās. Protams, mēs nevaram apgalvot, ka neviens Carnikavas no tā neapludīs. Jo ir jāsaprot, ka tik naudas, cik bija, tik tiek darīts, lai novērstu vairākumu, respektīvi, cik vien iespējams samazināt plūdu problēmas, bet tik un tā ir vietas, kuru aizsardzībai nākotnē būs nepieciešams finansējums. Tie, kas šobrīd paliek, ir tiešām neliels procents no iepriekš apdraudētajiem.
Vēl arī meliorācijas sistēma problēmu dēļ Carnikavas novadā aplūst Gārupes ciema teritorijas. Novadā ir 4 polderi, jeb no aplūšanas pasargātas platības, kas aizņem 60% teritorijas. Polderos gan ir arī sūkņu stacijas grāvji, kas prasa pastāvīgu uzturēšanu un atjaunošanu. Meliorācijas sistēmas agrāk nodrošinājusi valsts, tagad tās apsaimnieko pašvaldība. Taču Pudzis uzsver, ka tās ir koplietošanas sistēmas, par kurām atbildība jāuzņems arī zemes īpašniekiem, kas to dara reti arī naudas trūkuma dēļ. Iepriekšējā periodā gan izdevies atjaunot vienu sūkņu staciju par pašvaldības un lauku attīstības programmā piesaistīto naudu.
Un attiecīgi arī ir paredzēts likumā jauns pants, kas saka, ka ir iespējams noteikt pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kas zināmā mērā atvieglos pašvaldību iesaisti koplietošanas sistēmu uzturēšanā, kas ir problēma gadījumos, kad ied īpašnieks nedzīvo Latvijā, ka īpašnieks nav atrodams, ka tās situācijas ļoti daudz un dažādas. Sistēmiski ir problēmas un lielā mērā problēmas ir naudā, bet kaut kādi soļi tiek veikt, lai sakārtot lietu. Ja mēs runājam par plūdiem, tad jā, ministrijas atbalsts pēdējos gados bija ļoti liels. Ministrija palīdzēja daudzos projektu īstenošanas posmos, bet kopumā Latvijā trūkst plūdu plāna. Ja mēs zinām, ka Lietuvā ir veikta modelēšana par visiem ūdens tilpnēm, par to, ka ir skaidrs, kur ir riski, tad šobrīd, jā, plūdu novēršana Latvijā fragmentāra, hidrauliskie modeļi, kuri analizē riskus un vietas, tiek veikti fragmentāri tur, kur tiks īstenoti projekti, bet no tādas lielas skaidrības, kur, kas un ko, kas šo darbu rezultātā mainīsies, īstenībā jau nav. Ja mēs ņemam nacionālu līmeni.
Pēdējos gados pilnībā pabeigti Jēkabpils un Pļaviņu aizsargdambju rekonstrukcijas projekti, kas pasargājot 44,000 iedzīvotāju no plūdu riska. Pļaviņu domas priekšsēdētāja Gunta Žilda atzīst, ka arī šeit nopietnāki plūdi iepriekš bijuši 2013. Gadā, kad aplūda 80 mājokļi. Dambis šeit izmaksājas vairāk kā 1 000 000 eiro, kur pašvaldība ieguldīs ap 200 000. Plūdu problēmas valsts līmenī ir izcināts vairāk tieši pēdējos gados. Bet arī Žilde pievienojas secinājumam, ka ar vien trūkst ekspertu grupas, kas pārrauga kopējo situāciju upēs un palīdzētu ik gadu izstrādāt plānu, ko iesākt ar ledus sastrēgumiem.
Saprotiet te uz vietas, mēs balstāmies principā uz savu pieredzi, bet mēs nebalstāmies uz ekspertu prognozēm, uz... mēs, protams, skatāmies tur meteoroloģiskā dienesta tos vērojumus un tā, bet man jau liekas, ka tā kā tie plūdi visā Latvijā ir gana daudz, gana bieži un, principā katru gadu kaut to tie skar mūs, tad būtu ļoti labi, ja būtu tāda valstiska līmeņa komisija, ekspertu grupa, kura ļoti laicīgi jau vērotu to, kas notiek upēs un būtu izstrādāts katrai vietai konkrēts plāns, kā tos plūdus novērst, jo mēs, kā jau es saku, mēs Pļaviņās pašlaik eksperimentējam, jo mēs, kas tad lēmumu pieņem cilvēks aizsardzības komisijas locekļi un šajā komisijā, tad priekšsēdētāji esmu es, man nav nekādas hidrometeorologa zināšanas, es tur vispār arī par tām tehniskajām lietām, pēc pieredzes tikai vados.
Pašvaldībām labā ziņa ir vides ministrijas plāni novirzīt 28 000 000 eiro plūdu draudu mazināšanā nākamajā plānošanas periodā līdz 2020. Gadam. Ministrija skaidro, ka Ogres pietekas problēmu novēršanai iepriekš naudu nedeva, jo divus projektus vienlaicīgi īstenot nebūtu iespējams. Vides ministra padomnieks Jānis Seglīts stāsta, ka turpmāk prioritāte plūdu programmā būšot Ogres problēmas. Ministrijas eksperts arī atzina, ka iepriekš nauda no valsts plūdu prevencijai netiek plānota, bet gan tiek iedalīta cīņai ar sekām. Savukārt, lai piesaistītu naudu no Eiropas fondiem MOLA izveidei, valstī jāpilda savi nosacījumi.
Varētu būt arī Eiropas Savienības fonda finansējums, taču Lai uzsāktu jebkādas aktivitātes šajā virzienā, ir jāizpilda Eiropas komisijas obligātas eksanta nosacījumus. Tas ir plūdu riska scenārija izvērtējums un kartējums līdz 2020. gadam, kur atbildīgā ir varam un plānotais izpildes datums ir 22. decembris 15. gads, un katastrofu pārvaldības valsts plāns, par ko ir atbildīga iekšlietu ministrija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Un plānotais izpildes datums ir tieši tas pats 22. decembris.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra vadošā hidroloģa Līga Klints arī norāda, ka bez dabas faktoriem, upju līkumiem, straumēm, laika apstākļiem un nokrišņu daudzuma patiešām liela ietekme plūdu riska scenārijos vēl ir cilvēku saimnieciskajai darbībai ūdenstilpnēs, par kuru centram informāciju nesniedz.
Piemēram, ar mazajiem hesiem arī ir jāizvērtē īpaši, kā tas tiek nostrādāts, tas hess, cik prātīgi sevišķi, ja uz vienas upes ir vairāki hesi, viņiem būtu jāstrādā savstarpēji sadarbojoties, lai nav tā, ka visi krāja, teiksim, ūdeni līdz pēdējai savai atzīmē, un tad, nu, ka ir pilns, tad visi rauj vaļā, un reāli upes leitece nespēja tik daudz ūdens aizvadīt, cik tur ir uzkrājies. Un arī mazajos hesos, tāpat kā lielajos, kur ir uzstādinājums, arī tā augšticē ir pastiprināta vižņu veidošanās, jo tur, kad upē samazinās ātrums, tur ātrāk aizsalst un augšpusē krājās vižņu ledus masa, kas pēc tam pavasarī parasti arī rada šos te iespējamos sastrēgumus. Mums arī ir tāpēc šīs prognozes tik ļoti grūti izteikt, jo viena mūsu stacija ir lejpus hesa, otra stacija ir augšpus hesa. Un ir ļoti grūti prognozēt, kas notiks lejpus hesa, nezinot, ko viņi dara, vai viņi strādā, vai viņi nestrādā, un ar cik lielu jaudu viņi strādā. Jā, bet šobrīd valstī tas nav atrunāts, ka viņiem būtu jāsniegt mums kāda informācija.
Hidroloģi vēl piebilda, ka pagaidām prognozēt plūdu apmērus šajā pavasarī ir pāragri, bet atzīst, ka pašreizējie laika apstākļi ar atkušņiem ir negatīvs faktors ledus sastrēgumu veidošanās procesā, ja temperatūra būs svārstīga. Sinti Ambota, Latvijas radio.